Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Barreto pripravi na sinodo o Amazoniji. Želimo živeti kulturo srečanja. Drugi del pričevanja duhovnika Cirila Čuša med srečanjem posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu v Brestanici. Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Jakoba Starejšega. Stoletnica združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Skupaj čez sedmi zlati most. Gornja Radgona, Radkersburg. V pripravi na zasedanje Škofovske sinode za področje Panamazonije danes predstavljamo še zadnji del razmišljanja kardinala Barreta z naslovom Sinoda za Amazonijo in človekove pravice, ljudstva, skupnosti in države v dialogu. Domorodna ljudstva v prostovoljni izoliranosti je potrebno po besedah kardinala Barreta obravnavati s kar največjo pozornostjo. Razlogi za to so njihova visoka stopnja ranljivosti, specifični antropološki položaj in nujnost, da se jih zaščiti pred kakršnim koli postopkom, ki bi vodil v kršenje človekovih pravic. Glede domorodnih ljudstev v prostovoljni izoliranosti je papež Frančišek na srečanju z amazonskimi ljudstvi med apostolskim potovanjem v Peruju dejal: Zapuščina preteklih obdobij jih je prisilila, da so se izolirala celo od svojih lastnih etni ter tako začela živeti v zaprtosti na najbolj nedostopnih krajih pragozda, da bi lahko živela v svobodi. Še naprej branite te najranljivejše brate. Njihova prisotnost nas spominja, da ne smemo razpolagati skupnimi dobrinami v ritmu pohlepa in potrošništva. Zaščita teh ljudstev je po besedah kardinala Barreta temeljna etična zahteva, ki za cerkev pomeni moralni imperativ. Le-ta je povezan tudi z vidikom celostne ekologije, ki jo papež Frančišek predlaga v okrožnici Laudato Si. Nadalje je dejal, da cerkev na območju Amazonije v skladu s pozivi svetega očeta, da bi si prizadevali za občestvo z družbami in v družbah, kjer se nahajajo, želi živeti kulturo srečanja. Z domorodnimi ljudstvi, skupnostmi, ki živijo ob bregovih rek, s potomci Afričanov, z malimi kmeti, s prebivalci mest ter z verskimi skupnostmi. S političnimi in družbenimi predstavniki ter z drugimi verstvi pa želi graditi spoštljiv in konstruktiven dialog. V tem duhu uradni predstavniki Svetega sedeža in Panamazonske cerkvene mreže spremljajo člane amazonskih ljudstev in skupnosti na različnih mednarodnih in regijskih področjih sistema Združenih narodov, da bi mogli predstaviti posebne situacije, ki jih zadevajo. Člani katoliške cerkve v Amazoniji želijo biti po besedah kardinala Barreta žive priče upanja in sodelovanja ter še naprej v službi oznanjevanja, ki bi pognalo korenine v rodovitni zemlji, kjer živijo amazonska ljudstva in njihove kulture. V tem smislu je lahko sinoda kot cerkveni dogodek pomembno znamenje učinkovitega odgovora za pospeševanje pravičnosti in varovanje dostojanstva oseb, ki so najbolj prizadete. Družba, vlade in cerkev so lahko pozorne na te glasove, da bi mogle tako vedno bolj ustrajno prevzemati vsaka svoje odgovornosti, ki se razlikujejo, pa tudi dopolnjujejo. Kardinal Barreto svoje razmišljanje zaključi z besedami papeža Frančiška, ki so izziv za današnji čas in jih želi cerkev v Amazoniji vzeti za svoje. Menim, da je bistven problem, kako uskladiti pravico do razvoja, ki vključuje tako socialni kot tudi kulturni razvoj, z varovanjem značilnosti, ki so lastne staroselcem in njihovim področjem. V tem smislu bi morala vedno prevladati pravica do vnaprej obveščenega soglasja.
Prisluhnemo drugemu delu pričevanja duhovnika Cirila Čuša med srečanjem posvečenih Jezusovemu in Marijinemu srcu v Brestanici.
Letos bo to 20 let, ko vsaki dan se izročam v Jezusovem Marijinemu srcu. Je bila prva, druga, tretja, tam do 50 sem štel 9 dnevnic, potem sem nehal. Ampak lahko vam povem, da sodobe te 9 dnevnice posvetitev Jezusovem Marijinega srca, molitev rožnega venca in posebno življenje iz Kristusovega srca, je prav na poseben način čutim, da sem kot duhovnik potem bolj odprt za delovanje milosti Svetega Duha, za Jezusovo ljubezen v očiščenju svetega rešnega telesa, za tisti notranjo srečo in tihoto, ki jo Gospod daje prav tudi pri adoraciji, velike milosti pritekajo iz tega Božjega srca, za spoznanje tudi, kako pomembno je biti z Gospodom, ostati na tej poti zvest, kakršnikoli pride viharje tega sveta, da vedno znova se lahko zatečemo v Jezusovo srce. 18-krat sem bil v Parila Monjalo. Vsako leto, ko sem šel, sem se zahvalil na eni strani, tam, kjer me je Gospod poklical na travniko za duhovnika iz svojega srca. In zato sem mu tudi, ne samo, da sem mu zahvalen za dar duhovništva, za to poslanstvo na eni strani, na drugi strani pa je to, da ga vedno znova prosim. Gospod, nauči me ljubite. Gospod, nauči me molite. Gospod, nauči me hoditi za tabo. Nauči me nositi križ. In daj mi tiste milosti, ki ti vidiš, da jih potrebujem, da bom lahko iz tvojega srca, tam, kjer me pošiljaš, tvoja ljubezen. Da bo tam tvoj mir zasajen in kjerkoli Gospod, naj se vedno in posod uresničuje tvoja Božja volja. Lahko vam rečem, da je tako lepo in bogato, ko človek res izroči svoje življenje Bogu, njegovemu srcu, presvetemu in brezmadežnemu Marijinemu srcu, da je življenje potem drugačno življenje. Dobivam tisto notranjo moč tudi za križ, tudi za preizkušnjo, ki je potrebna za to, da bi še bolj lahko bil Božji. In kaj je lepšega, ko vedno znova pri sveti maši lahko izročam svoje življenje Bogu, da se zahvaljujem za vse milosti, posebno za dar njegove neskončne ljubezni. Ta ljubezen, ko vsako leto, ko romam v Parila Monjal, tam slišim vsako leto kako besedo, kakve stave, ki me znova nagovori, ki ga potem ohranijo v svojem srcu, da lahko živim do naslednjega srečanja z Gospodom. Kako lepo je, da svoje življenje lahko izročamo Bogu, kajti biti kot vernik in brez srca je zelo težko. Biti z srcem, potem pa je mnogo lažje, mnogo lepše. Na tej poti mi tudi pomaga Božja Mati Marija. Iz njenega srca brezmadežnega, tako kot je bila Marija predana Jezuso, koja ti je izrekla tisti dokončni da v svojem življenju, da je popolnoma izročila svojo pot Bogu. 20 dni pred mojim duhovniškim posvečanjem, ko sem bil zjutraj pred najsvetejšim in sem se izročil na koncu te molitve, Jezus, jaz se izročam v tvoje srce in Marija v tvoje brezmadežno srce ti vse izročam, vsaki trenutek svojega življenja. Takrat sem začutil v sebi eno misel, ki je prihajala. V latinščini pomeni ta misel totus tuus Jezus. Totus tuus Marija. In nekako je to bilo tisto vodilo moje nove maše, geslo ves sem tvoj Jezus, ves sem tvoj Marija. In prav to je tisto, tako kot se Gospod daje nam, da bi se lahko tudi mi dajali tistim, na katere nas Gospod kliče.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik svetega Jakoba starejšega. Iz kateheze, ki jo je imel papež Benedikt 16. 21. junija 2006. Dragi brati in sestre, nadaljujemo vrsto portretov apostolov, ki jih je Jezus, ko je živel na zemlji, neposredno izbral. Govorili smo že o svetem Petru in njegovem bratu Andreju. Danes srečamo Jakobov lik. Svetopisemske naštevanje 12. omenja dve osebi s tem imenom, Jakoba Zebedejevega sina in Jakoba Alfejevega sina, ki jo navadno razlikujemo po njuni vzdevki kot Jakoba starejšega in Jakoba mlajšega. Te oznake gotovo noče izražati mere njune svetosti, ampak hoče upoštevati le različen pomen, ki ga apostola prejmeta v novozaveznih spisih in zlasti v okviru Jezusovega zemeljskega življenja. Ime Jakob je prevod imena Jakobos, precizirana oblika imena znamenitega očaka Jakoba. Apostol s tem imenom je Janezov brat in zauzema v zgore omenjenih naštevanjih pri Marku, drugo mesto takoj za Petrom, v Matejevem in Lukovem evangeliju pa tretje mesto za Petrom in Andrejem, medtem ko je v apostolskih delih naveden za Petrom in Janezom. Ta Jakob spada k skupini tistih treh prednostnih učencev, ki jim je Jezus dal, da so bili deležni pomembni trenutku njegovega življenja. Jakob je smel biti skupaj s Petrom in Janezom deležen ure Jezusovega smrtnega boja v vrtu Getsemani in dogodka Jezusove spremenitve. Gre torej za položaja, ki se med seboj zelo razlikujeta. V prvem primeru doživi Jakob skupaj z dvema drugima apostoloma Gospodovo veličastvo. Vidi ga govoriti z Mojzesom in Elijem. Vidi, da v Jezusu zasija sijaj Božjega veličastva. V drugem primeru je pred trpljenjem in ponižanjem. Svojimi oči vidi, kako se Božji sin poniža in je pokoren do smrti. Druga izkušnja je bila zanj gotovo priložnost, da dozori v veri in popravi enostransko, zmagoslavno razlago prvega doživetja. Jakob je moral spoznati, da Mesija, ki ga je judovsko ljudstvo pričakovalo kot zmagoslavnega kralja, v resnici ni bil obdan samo slavo in veličastvom, marveč tudi s trpljenjem in slabotnostjo. Kristusovo veličastvo se uresničuje prav na križu, ko je deležen našega trpljenja. To dozorevanje vere se je po svetem duhu dopolnilo na Binkošti, tako da se Jakob tedaj, ko je zanj prišla ura najhujšega pričevanja, ni mogel izogniti. V začetku 40. let prvega stoletja je dal kralj Herod Agripa, vnuk Heroda Velikega, po Lukovem poročilu nekatere skupnosti zapleti in mučiti. Jakoba, Janezovega brata, je dal umoriti z mečem. Ta skopi zapis brez vsake pripovedne podrobnosti kaže z ene strani, kako normalno je za kristjane moralo biti, da svojim življenjem pričuje za Gospoda, in z druge strani, kakšen izreden položaj je zavzemal Jakob v Jeruzalemski cerkvi, tudi zaradi vloge, ki jo je imel v času Jezusovega zemeljskega bivanja. Kasnejše izročilo, ki sega nazaj vsaj do Izidorja Sevilskega, poroča, da se je Jakob zadrževal v Španiji, da bi oznanjal evangelijo tisti pomembni pokrajini rimskega cesarstva. Po nekem drugem izročilu naj bi bilo njegovo truplo preneseno v Španijo, v mesto Santiago de Compostela. Kakor si vemo, je ta kraj postal mesto velikega čaščenja in slej ko prej cilj številnih Roman, ne le iz Evrope, marveč iz vsega sveta. Iz tega se razlaga ikonografska upodobitev svetega Jakoba z romarsko palico in knjižnim zvitkom evangelija v roki. To je znamenje potujočega apostola, ki se posveča oznanjevanju dobre novice in hkrati značilno znamenje romarstva krščanskega življenja. Od svetega Jakoba se moramo torej veliko naučiti, pripravljenosti sprejeti Gospodu klic, tudi če od nas zahteva, da zapustimo čon svojih človeških varnosti, navdušenja, da gremo za Gospodom po poteh, ki nam jih On kaže, onkraj se naših varljivih umišljen, pripravljenosti, da pogumno pričujemo zanj, če je potrebno tudi do najvišjega žrtvovanja življenja. Tako je Jakob starejši pred nami kot zgovoren zgled velikodušne zvestobe do Kristusa. On, ki je sprva po svoje materi izrekel prošnjo, da bi skupaj s svojim bratom sedel poleg svojega učitelja v njegovem kraljestvu, je bil prvi, ki je pil kelih trpljenja in delil mučeništvo z apostoli. Ob koncu moramo nakratko reči, da ne le znamenje, ampak tudi notranja pot, od gore spremenitve do gore smrtnega boja, simbolizira celotno romarstvo krščanskega življenja, romarstva pred preganjanji sveta in tolažbami Boga, kakor pove drugi vatikanski cerkveni zbor. Če hodimo za Jezusom, kako sveti Jakob, tudi v težkih okoliščinah vemo, da smo na pravi poti.
Mira je začepetala, mira je.
Skupaj čez Zlati most. Priprava na 100. letnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Tudi slovenska oddaja Radia Vatikan se pridružuje praznovanju 100. letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom tako, da bomo v prihodnjih dneh objavljali na spletni strani, na Facebooku in v oddaji pripravo na ta jubilej. Skupaj čez Zlati most. Skupaj čez 7 zlatih mostov, ki jo je v imenu Škofije Murska Sobota pripravil Lojze Kozar mlajši.
Skupaj čez 7. zlati most, Gornja Radgona, Radkensburg. 7. most na Muri je zgrajen med dvema državama, povezuje najprej Gornjo Radgono z Radkensburgom ali Nemško Radgono in s tem povezuje tudi Slovenijo in Avstrijo. Ta most lahko imenujemo tudi most prijateljstva ali most obljub ali še bolje most želja. Saj so že v preteklosti mnogi želeli vstopiti v lepše, boljše življenje, ki jim ga je ponujala sosednja Avstrija. Tudi danes Avstrija mnogim Slovencem omogoča lepše življenje. Vez prekmurskih in štajerskih Slovencev z Avstrijo je bila možna že v preteklosti. Štajerski Slovenci so stoletja politično in cerkveno pripadali Avstriji. Po prvi svetovni vojni pa so v Avstriji ostali Slovenci v Radunskem kotu, kjer v posameznih vaseh živijo še danes. Tako so tudi Slovenci vez med državama. Ta Radgunski most je znamenje za sedmi zlati most, na katerega lahko postavimo knjige ali kulturo nasploh ter ljudi, ki so kulturo gojili in s tem pomagali ljudem k izobrazbi in omiki. Kultura med našimi predniki je najprej živela v pesmi, ljudskih in cerkvenih, pa v pripovedkah, v vsakdanjem pogovornem jeziku, v stavbarstvu, v raznih šegah in običajih. Potem so med ljudi začele prihajati knjige. Tiskali so jih najprej v Nemčiji, Halle, na Madžarskem, Šopron, Budimpešta, Sombotel, Körment, na Hrvaškem, Varaždin in v Avstriji Gradec. Tem krajem se je leta 1813 pridružila Radgona, kjer je Alojz Weitzinger poskrbel za natis knjige molitvene Mikloša Kizmiča. Slovenske knjige so postopoma začele nastajati tudi v naši sredini. Najprej je za nje poskrbela tiskarna v Lendavi, kasneje pa še v Murski Soboti. Knjige je bilo potrebno natisniti in zvezati. To je bil nekoč dolg in drag postopek, a knjige je bilo potrebno najprej napisati. Zato so poskrbeli posamezni protestantski in katoliški pisci. Na naš sedmi zlati most so se povzpeli Franc Temlin s prvo prekmorsko tiskano knjigo Mali katekizem 1715, Štefan Kuzmič, prevod Nove zaveze 1771 in drugi protestanti. Na sedmi zlati most so stopili Mikloš Kizmič, ki je leta 1780 izdal prvo slovensko prekmorsko katoliško knjigo Katekizem, kratka suma velikega katekizmusa. In na to še šest drugih. Na tem zlatem mostu slovenske kulture vidimo še več zavzeti Slovencev naše preteklosti. Jožefa Košiča, Jožefa Borovnjaka, dr. Franca Ivanocija, Antona Krempla, Petra Danka, Davorina Trstenjaka in druge. Na ta zlati most so se po združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom spenjali še mnogi, ki so ustvarjali na temeljih vere in katoliških vrednot. Jožef Klekl starejši, Jožef Klekl mlajši, Ivan Baša, Jožef Sakovič, Matija Balažic, Ivan Camplin, Daniel Halas, Jožef Gjuren, dr. Franc Kovačič, dr. Matija Slavič, Edvard Kocbek, dr. Anton Trstenjak in drugi. Najviše na tem zlatem mostu pa je gotovo stopil Lojze Kozar s svojimi knjigami, zgodbami, pesmimi in drugimi zapisi v stopinjah, Mohorjevem koledarju in drugod. Če je nekoč bila slovenska beseda daleč in je bilo težko priti do nje, pa nam je danes ta beseda blizu, na dosegu roke. Pa vendar je tudi danes slovenska beseda ogrožena, predvsem zaradi tujih vplivov, zaradi vsega, kar prihaja čez razne mostove v naše kraje, v naše domovine in v naše srca. Zato je toliko bolj potrebno prisluhniti večni besedi. In o tej besedi pravi svetopismo v prvi Mojzesovi knjigi. Prav blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo lahko izpolnjuješ. V svojem srcu je nosil besedo in besede tudi pisatelj Lojze Kozar in jih podaril bralcem. V knjigi Uporabijo doma beremo, tipa Fara Seniška, ostani slovenska in ohrani svojo lepo slovensko porabsko govorico. Te besede Božjega služabnika Lojzija Kozarja lahko preredimo za naš čas in za vse nas, ki obhajamo stoletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Tipa Soboška škofija, ostani slovenska in ohrani svojo lepo slovensko govorico. In dodajamo, tipa Soboška škofija, ostani del vesoljne Kristusove cerkve, ohrani vero svojih prednikov, vztraje v upanju in izgorevaj ljubezni do Boga in bližnjega. Naj iz svoje srede spet prihajajo duhovniki, redovniki in redovnice in neutrudno si prizadevaj za svetost, da dosežeš večno srečo, ki ti je pripravljena na drugi strani zlatega mosta.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.